Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah Today This Morning di hari Selasa 28 Mei 2024. Masih bersama saya Eva Masrieva dan Nyibi Mana. Nih pasangan setia, kami siap duet maut hari ini. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Dan untuk Anda yang kemarin-kemarin sempat tanya bagaimana kondisi badai di sebagian Amerika, saya bisa sampaikan kalau di ibu kota alhamdulillah aman nih. Badai yang berkecamuk itu dan sedikitnya ada 11 orang yang meninggal kemarin itu terjadi di bagian Midwest, jadi di Texas, Oklahoma, Arkansas. Sementara kami masih alhamdulillah selamat begitu. Doa yang sama juga untuk teman-teman di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah dan Tanggamus, Lampung yang kabarnya juga pagi ini sedang diselimuti hujan sangat lebat. Nah, banyak laporan sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk soal kecaman luas pada Israel setelah melancarkan serangan udara ke kamp pengungsi di Rafah minggu malam kemarin.
According to initial reports, a fire broke out after the attack. These terrorists were hiding underground.
Sementara di Indonesia, meskipun penerimaan negara lesu, APBN kita ternyata masih surplus. Terima kasih untuk Anda para pembayar pajak.
APBN kita mengalami surplus 75,7 triliun rupiah. Ini artinya 0,33% dari estimasi PDB tahun ini.
Seperti biasa, siarannya juga dapat Anda simak melalui live streaming kami di situs www.viaindonesia.com atau melalui podcast Via This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan terlebih dahulu berita dunia pagi ini. Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden menandai Memorial Day atau Hari Pahlawan hari ini dengan janji bahwa negara akan melanjutkan pekerjaan para pejuang bangsa untuk menciptakan persatuan yang lebih sempurna yang untuknya mereka hidup dan untuknya pula mereka mati.
We gather at this sacred place, at this solemn moment to remember, to honor the sacrifice of the hundreds of thousands of women and men who've given their lives.
Saat memberikan sambutan dalam upacara peringatan di Taman Makam Nasional Arlington, Biden mengatakan setiap generasi harus memastikan bahwa pengorbanan para pahlawan tidak akan sia-sia. Ditambahkannya, pada hari ini kita berkumpul lagi untuk merenung, mengingat, dan yang terpenting berkomitmen kembali pada masa depan yang telah diperjuangkan, yang berlandaskan pada kebebasan, demokrasi, kesempatan, dan kesetaraan, bukan hanya untuk sebagian orang, tapi untuk semua. Sebelum upacara dimulai, Biden yang didampingi oleh Wakil Presiden Kamala Harris dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin juga meletakkan karangan bunga di makam prajurit tak dikenal. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin mengakui adanya kegagalan teknis dalam tanda petik setelah sebuah serangan udara Israel menewaskan puluhan orang di kota Rafah, selatan Gaza. Dalam pidato di hadapan Parlemen Israel yang dikenal sebagai Knesset, Netanyahu mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap serangan yang terjadi minggu malam itu.
ברפיח כבר פינינו כמיליון תושבים בלתי מעורבים ולמרות המאמץ העליון שלנו.
Israel kembali dikecam keras karena serangan udara ke kamp pengungsi di Rafah yang menurut beberapa petugas kesehatan telah menewaskan sedikitnya 45 orang. Sebagian korban tewas adalah pengungsi yang tinggal di dalam tenda yang dilalap api. Kebanyakan korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Namun Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto dalam perkembangan lainnya mengatakan serangan udara semacam itu akan menimbulkan dampak yang panjang. Ia mengatakan bahwa Israel telah lebih memilih untuk menyebarluaskan kebencian dan akan melibatkan anak cucunya. Crosetto menyampaikan pandangan itu ketika hubungan antara Uni Eropa dan Israel terus memburuk satu malam sebelum pengakuan diplomatik resmi negara Palestina oleh dua negara anggota Uni Eropa, Irlandia dan Spanyol, juga Norwegia yang bukan anggota Uni Eropa. Spanyol bahkan bersikeras mempertimbangkan sanksi terhadap Israel yang masih terus melanjutkan serangan yang memakan korban jiwa di kota Rafah di selatan Gaza. Media pemerintah Jepang melaporkan sebuah roket Korea Utara yang membawa satelit mata-mata kedua meledak di udara pada hari Senin setelah negara-negara tetangganya menegur dengan keras rencana peluncuran roket itu. Kantor Perdana Menteri Jepang mengeluarkan peringatan rudal di Pulau Okinawa setelah Korea Utara meluncurkan roket itu, namun kemudian mencabut peringatan tersebut. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, dalam konferensi pers tak lama setelah peluncuran roket Korea Utara mengatakan benda itu telah menghilang di atas Laut Kuning. Korea Utara memberitahu pasukan penjaga pantai Jepang tentang rencana peluncuran roket satelit itu dengan memberikan peringatan waspada di perairan antara Semenanjung Korea dan Tiongkok dan juga di sebelah timur Pulau Luzon di Filipina. Mereka mengindikasikan peluncuran akan dilakukan antara tanggal 27 Mei hingga 3 Juni. Puluhan peternak sapi perah dari seluruh Eropa pada hari Senin berdemonstrasi di Brussels untuk menuntut harga dan pendapatan yang adil. Protes ini diadakan saat berlangsungnya pertemuan para menteri pertanian Eropa. Para peternak sapi perah Eropa juga membawa puluhan sapi untuk berjalan-jalan di Brussels menuntut harga susu yang adil. Para peternak dan Dewan Susu Eropa ingin agar Uni Eropa menetapkan perlindungan harga produksi susu untuk mencegah harga pasar turun di bawah biaya. Peternak sapi perah Denmark Finn Petersen mengatakan dia ingin dapat menjual peternakannya satu hari nanti, namun sayangnya saat ini prospek keuangan sangat suram. Dari Mesir dilaporkan sebuah pengadilan banding mengukuhkan hukuman 1 tahun penjara terhadap politisi kelompok oposisi Ahmad Al-Tantawi yang ditangkap di dalam gedung pengadilan. Tantawi semula berharap dapat mencalonkan diri melawan Presiden Abdel Fattah El-Sisi dalam pemilu Desember 2023 lalu. Tapi ia keburu ditangkap dan dinyatakan bersalah melakukan kecurangan kampanye pemilu pada bulan Februari. Berbicara pada kantor berita Prancis AFP, pengacara Tantawi, Nabeh El-Ghanaghi mengatakan, hukumannya pada saat itu ditangguhkan dengan jaminan hingga banding hari ini. Dan Tantawi langsung ditangkap segera setelah keputusan diumumkan. The Materia, Misdemeanor Court juga menguatkan hukuman pada 22 anggota tim kampanye Tantawi, termasuk direkturnya Muhammad Abdul Deyar. Tantawi menurut pihak berwenang telah menghambat upayanya mengumpulkan dukungan yang diperlukan untuk mencalonkan diri dalam pemilu presiden dengan berbagai dalih. Meskipun Mahkamah Kriminal Internasional Jumat lalu telah memerintahkan untuk menghentikan operasi militer di Gaza, Israel pada akhir pekan lalu tetap melancarkan serangan udara ke Rafah yang menewaskan sedikitnya 45 orang. Israel beralasan serangan ke kamp pengungsian itu dimaksudkan untuk menyasar 2 komandan Hamas yang bertanggung jawab atas sejumlah serangan di tepi barat dan Gaza.
Seorang perempuan di salah satu pusat kesehatan Rafah menangis seraya berdoa di samping mayat-mayat yang akan dimakamkan di dekat kawasan Tal al-Sultan, Gaza, pada hari Senin. Petugas medis Palestina dan Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan udara Israel yang menghantam kamp pengungsian di Rafah pada Minggu malam menewaskan sedikitnya 45 orang dan melukai puluhan orang lainnya, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Juru bicara pemerintah Israel, Avi Haiman, pada hari Senin mengatakan serangan itu menyasar 2 komandan Hamas yang disebut bertanggung jawab dalam berbagai serangan di tepi barat dan Gaza. Ditambahkannya, pihaknya akan menyelidiki serangan tersebut jika investigasi itu diperlukan.
According to initial reports, a fire broke out after the attack. These terrorists were hiding underground.
Menurut laporan awal, terjadi kebakaran setelah serangan tersebut. Para teroris ini bersembunyi di bawah tanah dan tampaknya ada korban sipil. Kami sedang menyelidiki hal ini. Saya katakan kematian warga sipil jelas sangat buruk. Setiap korban jiwa, korban sipil adalah hal serius dan mengerikan.
Serangan itu terjadi 2 hari setelah Mahkamah Kriminal Internasional atau ICJ memerintahkan Israel untuk mengakhiri serangan militernya di Rafah. Lokasi pengungsian lebih dari setengah populasi Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa sebelum serangan Israel pada awal bulan ini. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk serangan Israel itu dengan menyebutnya sebagai sebuah kejahatan perang dan genosida karena menarget kamp pengungsian Rafah yang telah dinyatakan sebagai zona aman oleh Israel sendiri.
Netanyahu ve cinayet şebekesi Filistinli halkının kahramanca direnişini kıramadıkça
semakin lama Netanyahu dan jaringan pembunuhnya gagal mematahkan perlawanan heroik rakyat Palestina, semakin ia terdesak ke sudut negaranya mencoba memperpanjang umur politiknya dengan menumpahkan lebih banyak darah.
Israel membantah tuduhan yang disampaikan Erdogan. Meski begitu, tekanan lain juga datang dari banyak negara lain, termasuk Spanyol. Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez Bueno, mengingatkan bahwa semua keputusan ICJ bersifat wajib dipatuhi semua pihak, baik Israel maupun Hamas.
Y es que Israel tiene que detener su ofensiva en Rafah. De la misma forma,
Israel harus menghentikan serangannya di Rafah dengan cara yang sama dan dengan intensitas yang sama, kami mengutuk peluncuran roket yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel.
Serangan udara Israel ke tenda-tenda pengungsi di Rafah Minggu malam terjadi hanya beberapa jam setelah serangan roket Hamas ke Israel. Serangan itu memantik sirene serangan udara yang terdengar hingga ke Tel Aviv untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Dari Washington DC, Tarik Cerziman melaporkan untuk VOA. VOA.
Sementara proses pencarian korban masih berlanjut, Pusat Bencana Nasional Papua New Guinea mengatakan jumlah warga yang terkubur tanah longsor di Desa Yambali, Provinsi Enga, mencapai 2.000 jiwa. Pihaknya meminta bantuan internasional untuk menangani dampak bencana itu.
Evit Kambu, seorang warga di Papua New Guinea, kehilangan 18 anggota keluarganya akibat bencana longsor besar yang melanda Desa Yambali, daerah terpencil di utara negara itu pada Jumat. Ia mengatakan, ada 18 anggota keluarga saya yang terkubur di bawah puing-puing dan tanah tempat saya berdiri ini, dan masih banyak lagi anggota keluarga di desa ini yang tidak bisa saya hitung. Saya adalah pemilik lahan di sini. Terima kasih kepada semua orang yang telah datang untuk membantu kami. Longsor menerjang desa itu sekitar pukul 3 dini hari, saat sebagian besar warga masih tertidur. Lebih dari 150 rumah terkubur di bawah puing-puing setinggi hampir 2 lantai. Pusat Bencana Nasional Papua New Guinea pada Senin menyatakan lebih dari 2.000 orang tertimbun tanah longsor dan pihaknya telah meminta bantuan internasional. Angka tersebut didasarkan pada estimasi pejabat setempat. Sebelumnya, Badan PBB memperkirakan jumlah korban tewas mencapai lebih dari 670 orang pada hari Minggu. Dalam sebuah surat yang dibaca kantor berita Associated Press kepada Koordinator Perwakilan PBB, Direktur Sementara Pusat Bencana Nasional Papua New Guinea, Luseta Lasomana, menyatakan bahwa tanah longsor tersebut mengubur lebih dari 2.000 orang hidup-hidup dan menyebabkan kehancuran parah di Desa Yambali, Provinsi Enga. Kepala Misi Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM di Papua New Guinea, Serhan Aktoprak, mengatakan,
"To make things worse, there is water flowing underneath the debris."
Lebih parahnya lagi, ada air yang mengalir di bawah puing-puing dan lantai, tanah, permukaan di mana puing-puing itu berada. Jadi kami khawatir lumpur ini dapat menyebabkan longsor susulan.
Menurut organisasi-organisasi kemanusiaan di sana, medan yang berbahaya dan sulitnya memperoleh bantuan ke lokasi meningkatkan kekhawatiran bahwa hanya sedikit orang yang bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Lokasi yang terpencil dan perang suku di dekat wilayah itu juga menghambat upaya bantuan, tambah mereka. Sementara itu, negara tetangga Australia pada Senin mengumumkan paket bantuan awal senilai 2,5 juta dolar Australia atau setara 26 miliar rupiah dan akan mengirimkan para ahli teknis untuk membantu proses evakuasi korban jiwa dan pemulihan di sana. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan,
"Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah Papua New Guinea untuk mencari cara terbaik demi memberikan bantuan dalam beberapa hari ke depan."
Tim VOA melaporkan.
Dan kini kita ke Indonesia. Ini berkat Anda nih yang suka bayar pajak. Memang harus bayar pajak kita. Jadi kendati penerimaan negara lesu, ternyata kinerja APBN hingga 30 April 2024 masih mencatat surplus 75,7 triliun rupiah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja APBN hingga 30 April 2024 masih surplus 75,7 triliun rupiah.
APBN kita mengalami surplus 75,7 triliun rupiah. Ini artinya 0,33% dari estimasi PDB tahun ini.
Kinerja APBN yang masih positif hingga April 2024 ini diperoleh dari pendapatan negara yang masih lebih tinggi dari belanja negara. Hingga penghujung April, penerimaan negara mencapai 924,9 triliun rupiah atau setara dengan 33% dari target APBN. Menkyu menjelaskan adapun pendapatan negara yang bersumber dari pajak mencapai 624,19 triliun rupiah atau 31,38% dari target APBN 2024. Meskipun kinerja anggaran negara ini masih positif, namun Menkyu Sri menekankan bahwa APBN masih bisa terpengaruh oleh kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu dan kondisi geopolitik yang belum mereda. Ia mencontohkan perang di Gaza yang kembali memanas setelah masuknya pasukan Israel ke Rafah. Juga perang dagang Amerika dan Tiongkok. Kedua hal ini ditengarai berdampak cukup besar.
berbagai berita menunjukkan bahwa fragmentasi dan breaking down dari world rule atau hukum-hukum global itu terjadi, dan dampaknya nanti pasti akan sangat besar di dalam perekonomian global. Dari mulai rantai pasok global akan makin rentan seperti penerapan tarif 4 kali lipat dari Amerika terhadap RRT.
Meski kondisi global masih tidak menentu, Indonesia kata Menkyu harus bersyukur ekonomi masih bisa tumbuh 5,11% di kuartal 1 2024 ini. Menurutnya hal ini berkat masih tingginya permintaan, konsumsi rumah tangga, investasi dan bahkan ekspor yang mulai tumbuh positif dengan dukungan dari belanja pemerintah yang masih kuat. Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede mengatakan penerimaan negara yang lesu ini salah satunya sebagai dampak dari menurunnya pendapatan negara yang diperoleh dari sektor perpajakan di mana harga komoditas global yang juga cenderung menurun. Maka dari itu menurutnya, meskipun masih tercatat surplus, ia yakin cepat atau lambat akan terjadi defisit anggaran yang ia perkirakan akan lebih tinggi dari yang sudah ditargetkan oleh pemerintah.
Namun ini pun juga sebenarnya sudah mulai turun ya surplusnya dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, karena di saat bersamaan belanjanya cenderung meningkat, sementara itu penerimaannya ataupun perpajakannya cenderung lebih rendah. Sehingga kalau kita lihat sampai dengan akhir tahun ini memang akan ada potensi di mana fiskal defisit pemerintah ini akan melebar dari tahun lalu ya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, selamat pagi pendengar. Anda masih di Duet Maut, Eva Masreva dan Jimmy Manan di bangku produser, masih di Viris Morning, dan kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Warga Amerika yang pada Memorial Day melacak berbagai harga di online sales dan di toko-toko memiliki banyak alasan untuk bergembira pada musim panas ini. Pengecer-pengecer besar Amerika menggiatkan kebijakan diskon mereka memasuki bulan-bulan musim panas ini dan berharap bisa membujuk pembelanja yang letih inflasi untuk membuka kembali dompet mereka. Target, Walmart, serta berbagai waralaba pengecer lain telah memotong harga, ada yang permanen, ada juga yang sementara dengan sasaran memberi konsumen keringanan. Pengurangan harga ini yang sebagian besar melibatkan makanan diberlakukan ketika inflasi mulai memperlihatkan tanda-tanda akan mereda tahun ini. Laporan pendapatan kuartalan Walmart, Macy's, dan Ralph Lauren menunjukkan konsumen sejauh ini belum menghentikan belanja mereka. Tetapi para CEO termasuk dari McDonald's, Starbucks, serta Home Depot menyimpulkan orang semakin peka dengan harga dan lebih selektif. Mereka menunda belanja mereka dan memfokuskan pada merek-merek dari toko sendiri ketimbang merek nasional yang biasanya lebih mahal. Dan mereka juga mengincar tawaran sales. Pengecer sadar kecuali kalau mereka mengurangi harga, mereka akan kesulitan mempertahankan konsumen mereka, kata Neil Sanders, direktur dari perusahaan konsultan Global Data.
Lima hari setelah pesawat Singapore Airlines mengalami turbulensi parah yang menewaskan salah seorang penumpang dan melukai 104 lainnya, pesawat Qatar Airways mengalami nasib serupa hari Minggu lalu. Lalu mengapa turbulensi semakin sering terjadi dan haruskah kita khawatir kalau ingin naik pesawat terbang? Simak laporannya.
I'm feeling okay. I've settled down now, but it was quite scary. The plane just seemed to go stop. Which it didn't, but then dropped.
Cheryl Sucker menceritakan dengan sedikit terbata-bata situasi di dalam pesawat Qatar Airways QR017 dari Doha menuju Dublin yang mengalami turbulensi parah saat melintasi wilayah udara Turki pada hari Minggu. Sucker selamat karena ia dan suaminya tetap mengenakan sabuk pengaman selama penerbangan Boeing B7879 itu. Tapi 6 penumpang lain dan 6 awak pesawat luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit setibanya pesawat di Dublin, Irlandia. Peristiwa ini hanya berselang 5 hari dari turbulensi parah serupa yang dialami pesawat Singapore Airlines 321 dari London menuju Singapura, yang mengalami turbulensi saat terbang di atas wilayah udara Myanmar pada 21 Mei lalu. Satu orang penumpang berkewarganegaraan Inggris meninggal dunia diduga akibat serangan jantung, sementara 104 lainnya luka-luka. Ilmuwan di National Science Foundation National Center for Atmospheric Research, Larry Cornman, mengatakan turbulensi pada dasarnya adalah udara yang tidak stabil, yang bergerak dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Kebanyakan orang mengasosiasikannya sebagai badai kuat.
So what can cause that? Well, there's lots of sources.
Apa penyebabnya? Ada banyak faktor yang menjadi sumber turbulensi. Sumber utamanya adalah turbulensi udara jernih. Itu adalah akibat adanya aliran jet yang menyebabkan angin sangat kuat. Dan di ujung-ujung dari aliran jet terdapat gesekan besar. Gesekan inilah yang menyebabkan angin berubah menjadi pusaran.
Khusus dalam kasus turbulensi yang dialami Singapore Airlines 321 minggu lalu, pakar penerbangan Anita Mendirata menilai penyebabnya adalah pergeseran angin secara vertikal atau vertical wind shear.
In the zone at which it was flying, it was very much a storm season.
Zona yang dilintasi Singapore Airlines sedang mengalami musim badai. Ia terkena pergeseran angin secara vertikal yang membuat pesawat turun 2000 meter dalam waktu 3 menit saat pilot berupaya menstabilkannya.
Pakar penerbangan Anita Mendirata dan ilmuwan Larry Cornman mengatakan sangat jarang ada korban jiwa akibat turbulensi, terutama di pesawat-pesawat komersil. Tapi hal itu masih sangat sulit diprediksi. Yang pasti begitu naik pesawat, ujar mereka, penumpang sedianya mengikuti petunjuk awak pesawat dan senantiasa mengenakan sabuk pengaman.
One, keep your seat belt on when you can. That's a major safety.
Sedapat mungkin selalu kenakan sabuk pengaman. Itu alat keselamatan utama. Saya kira semua orang tahu karena pilot akan selalu mengingatkan semua penumpang dan awak pesawat. Tetapi orang-orang masih suka lalai. Saya kira ini adalah kunci menghindari jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.
Demikian laporan tim VOA. VOA. Dan kini kita ke laporan khas VOA. Eastman School of Music di Universitas Rochester, New York adalah salah satu lembaga pendidikan musik swasta paling bergengsi di Amerika yang mengajarkan seni musik dari berbagai belahan dunia, termasuk gamelan Bali. Nah, baru-baru ini ada seorang mahasiswa senior sekolah ini yang menampilkan karya akhirnya dalam bentuk gamelan gong kebiar yang diberi judul Entikan Gumi. Penasaran kan? Nah, ini acaranya langsung mendapat sambutan hangat saat dipertunjukkan di Kodak Theater Rochester, New York. Kita simak laporan Marioni.
Seperti judulnya, komposisi Entikan Gumi menyiratkan cuplikan bagaimana beragam tumbuhan muncul mewarnai kehidupan di bumi. Ada nuansa awal mula kehidupan, kegembiraan, keriangan, semangat, tantangan, bahkan kegigihan dalam karya musik gong kebiar berdurasi 15 menit ini. Komposernya adalah seorang mahasiswa Eastman School of Music yang jatuh hati pada gamelan setelah setahun lebih diperkenalkan pada berbagai instrumen gamelan. Padahal, ia belum pernah berkunjung ke Indonesia dan Bali. Shiha Wang, usia 22, menekuni piano sejak usia 5 tahun dan mulai menggubah musik dengan instrumen-instrumen barat ketika masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan untuk orkestra sekolah menengah atas. Ia kemudian meneruskan studinya di Eastman School of Music pada jurusan komposisi musik. Setelah 3 semester mempelajari alat musik tradisional Bali, ia mulai menciptakan komposisi gamelan berjudul Kepelan. Besarnya ketertarikan Wang membuatnya memutuskan menggunakan gamelan sebagai karya akhirnya yang diberi nama Entikan Gumi.
The composition process for Entikan Gumi, it was a lot more natural and organic and musical than if I were to compose a piece of Western music.
Xiao Wang mengatakan proses komposisi Entikan Gumi lebih alami dan organik dibandingkan dengan ketika ia membuat komposisi musik barat yang setidaknya baginya lebih matematis. Tapi untuk gamelan, langsung lahir dari lubuk hatinya, mengalir begitu saja dalam bentuk notasi yang kemudian ia tuangkan dalam kertas untuk dijadikan notasi. Ada pro dan kontra dalam penggunaan notasi untuk memainkan gamelan pada budaya tradisional Indonesia. Alan Koskop, seorang etnomusikologis di Universitas Rochester dan pengarang buku Music Culture in the United States, menyimak komposisi Entikan Gumi ketika ditampilkan.
In the concert it was fantastic. It's very dramatic.
Ia memuji komposisinya dan penggunaan 3 konsep tradisional pada komposisi ini. Sebagai profesor jurusan musik, Ellen menjelaskan Mengapa ia kukuh pada metode mengajarkan gamelan tanpa penggunaan notasi pada para mahasiswanya?
I mean, you're right. It would be a lot more efficient, a lot easier. It would, in my opinion, it would destroy the real learning when they encounter something completely different that's difficult.
Alan Koskov mengatakan ia ingin para mahasiswa memperoleh pengalaman yang benar-benar berbeda. Penggunaan notasi memang benar akan lebih efisien dan lebih mudah menuangkannya dalam notasi, namun menurutnya akan menghancurkan proses belajar sebenarnya yang dihadapi mahasiswa ketika mereka menjumpai hal-hal yang sangat berbeda dan sulit, lalu harus menyesuaikan diri. Jia Wang memahami pro dan kontra notasi ini dan mencari jalan tengah untuk menyebarluaskan dan membagikan komposisi ciptaannya. Setelah menyelesaikan komposisi entikan gumi dan studi sarjananya di Eastman School of Music, ia ingin segera berkunjung ke Indonesia, khususnya Bali, untuk mengenal lebih jauh budaya dan unsur spiritual dalam gamelan dan tentu memainkan gamelan bersama para musisi setempat tanpa notasi. Madioni melaporkan untuk VOA.
In case you missed it,
permasalahan terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki ini banyak yang kurang dilaporkan.
Di negara saya, di Amerika, agama itu lebih pribadi.
Papua dibiarkan saja terus berkonflik karena di situ ada proses bisnis besar.
Pejabat publik itu harusnya bisa dikritik. Gitu. Nah, yang aneh kan pejabat publik adalah mengadukan seolah-olah pencemaran nama baik.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan. Setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Lamun atau seagrass ditanam di Muara Tees, Inggris dengan harapan dapat memerangi perubahan iklim dan memperkaya ekosistem sungai. Tanaman bawah air ini dipuji sebagai sekutu dalam perjuangan melawan perubahan iklim. Kita simak laporan tim VOA.
Lamun dulunya melimpah di Muara Tees, namun telah menyusut secara signifikan selama satu abad terakhir karena memburuknya kualitas air akibat industrialisasi sungai. Kini, organisasi lingkungan Tees River Trust menanam lamun yang sebelumnya dibudidayakan di pembibitan dengan harapan menciptakan padang lamun guna meningkatkan ekosistem sungai dan membantu memerangi perubahan iklim. Lamun berperan penting dalam upaya melawan perubahan iklim karena kemampuannya menyerap karbon dan polutan-polutan lain dalam air. Judy Power dari Tees River Trust mengatakan,
meadow seagrass can provide habitat for all sorts of species of small fish, marine invertebrates. It can actually work towards improving water quality and maybe also.
Padang lamun dapat menjadi habitat bagi semua jenis ikan kecil, invertebrata laut. Namun padang lamun sebenarnya dapat meningkatkan kualitas air dan mungkin juga menjaga karbon tetap tersimpan dalam sedimen, bukan melepaskannya ke lingkungan laut.
Di tempat pembibitan lamun, sekelompok relawan diajarkan cara menanam benih di lumpur. Tanaman ini awalnya akan ditanam di darat dalam tangki berisi air laut, sehingga memberi mereka peluang lebih baik untuk bertahan hidup. Kate Baxter, seorang aktivis lain dari Tees River Trust, mengatakan,
the idea is we'll keep half here at the terrestrial nursery, but the other half will go out into the estuary later in the summer. Hopefully they will then thrive.
Idenya adalah kita akan menumbuhkannya di sini, di tempat pembibitan, namun kemudian dibawa ke muara pada musim panas nanti. Mudah-mudahan mereka akan tumbuh subur di muara dan berbunga, serta menghasilkan benih, dan menjadi padang lamun yang mandiri.
Namun padang lamun bukanlah satu-satunya proyek yang bertujuan untuk meningkatkan habitat dan kualitas air di Muara Tees. Pada tahun 2025, Tees River Trust juga berencana membudidayakan kembali tiram ke muara itu. Tiram juga diketahui bisa menyerap polutan. Seekor tiram diketahui bisa menyaring hingga 200 liter air sehari. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Nah, pendengar, untuk Anda yang baru saja menyimak atau barangkali ingin kembali menyimak ketinggalan mungkin pas tune in. Ah, udah terlambat nih. Anda bisa simak kembali Vio This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi kami, tentu ada seluruh Indonesia. Atau juga bisa datang langsung ke situs kami di www.vioindonesia.com. Anda juga bisa datang ke sosmed kami, ada di Instagram, Facebook, YouTube, dan X. Tentu saja dengan kata kunci VOA Indonesia. Ada satu informasi baru masuk nih, ternyata ada mantan bintang General Hospital Johnny Walker yang tewas tertembak karena dia mendatangi orang yang sedang ada dekat mobil dia. Ternyata nih para pencuri yang lagi mau nyuri catalytic converter nih, kayaknya alat untuk mengurangi emisi mobil nih. Ketika didatangin, belum sempat ditanya, dia langsung ditembak dan meninggal di tempat. Pelajaran dari peristiwa ini adalah jangan sok-sok jagoan deh. Kalau ada yang ajaib-ajaib, kita lapor polisi aja. Selebihnya kita simak di website kami ya.